Cápsula do tempo. A partir de 1974, Warhol gardou, empaquetou e almacenou un total de 610 caixas de cartón cos seus obxectos persoais. Estas cápsulas do tempo consideranse unha obra de arte en sí. Dentro, atoparon den artigos de xornais a bocadillos a medio comer, pasando por fotografías e cartas. Como peche deste proxecto, propoñémoste que creedes a vosa propia cápsula do tempo. Buscade unha caixa e identificade a cápsula do tempo do proxecto, do curso, gardade dentro a reflexión, suxestións e todo o que consideredes que poida ser de utilidade para as seguintes persoas que leven a cabo este proxecto. Podedes incluso gardar algún dos produtos elaborados ou usar códigos QR. Tamén podedes pedir ás persoas que lles poñades o proxecto que garden dentro a súa valoración. Veña, anímate!